Šiandien laidoje girdėsime skirtingas patirtis iš šventųjų gyvenimo ir adoruojančių švenčiausiai sakramentą pasauliečių liudijimo ir tų patirčių sąsajas su bažnyčios dokumentais, konkrečiai su atskirais katalikų bažnyčios katekizmo punktais, nusakančiais Kristaus gyvenimo slėpinius, kurie bažnyčiai yra didelis turtas. Iš katalikų bažnyčios katekizmo. Evangelijas parašė žmonės iš pirmųjų įtikėjusiųjų, norėjusių savo tikėjimu pasidalyti su kitais. Tikėjimu žinodami, kas yra Jėzus, jie galėjo išvelgti ir kitiems nurodyti jo viso žemiškojo gyvenimo paslapčių pėdsakus. Viskas Jėzaus gyvenime, nuo kūdikio vystiklų ligi kančios atsto ir prisikėlimo drobulės, yra jo paslapties ženklai. Iš jo veiksmų, stebuklų ir žodžių buvo matyti, kad jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Tad jo žmogystė atrodo kaip sakramentas. Tai yra jo dievystės ir atneštojo išganimo ženklas ir įrankis. Už to, kas jo žemiškajame gyvenime buvo matoma, slypi neregimas, jo dieviškos sūnystės ir atpirkimo pasiuntinybės slėpinys. Katalikų bažnyčios katekizmas 515. Mūsų dalyvavimas Jėzaus paslaptyse. Visi Kristaus turtai yra skirti kiekvienam žmogui ir yra mūsų visų savastis. Nuo įsikūnijimo dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, lygi mirties už mūsų nuodėmes ir prisikėlimo mums nuteisinti. Kristus gyveno ne sau, bet mums. Dar ir dabar mes jį turime užtarėję pas tėvą. Jis amžinai gyvas, kad juos tai yra mūsų užtartų su visu tuo, ką jis kartą visiems laikams dėl mūsų išgyveno ir iškentėjo. Jis nuolat stovi prieš Dievo veidą, kad mūsų užtartų. Visu savo gyvenimu Jėzus yra mums pavyzdys. Jis yra tobulas žmogus, kuris mus kviečia tapti jo mokiniais ir juo sekti. Savo nusižeminimu jis mums davė sektiną pavyzdį. Savo malda kviečia melstis. Neturtu ragina laisvai prisimti trūkumus ir persekiojimus. Visa, ką Kristus išgyveno, išgyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi jame ir jis tai išgyventų mumise. Savo įsikūnijimu Dievo Sūnus tartum susijungia su kiekvienu žmogumi. Mes esame kviečiami būti viena su juo, vienytis kaip jo kūno nariai su visu tuo, ką jis išgyveno kūne už mus ir būdamas mums pavyzdys. Mes turime pratęsti ir įgyvendinti savyje Jėzaus būsenas bei paslaptis ir dažnai įmelsti, kad visa tai jis atbaigtų ir įvykdytų mumise ir visoje savo bažnyčioje. Nes ir Dievo Sūnaus buvo numatyta leisti mums ir visai savo bažnyčiai dalyvauti jo paslaptise, jas tarsi praplėsti ir pratęsti. Jis tai daro, tomis paslaptimis suteikdamas mums malonių, ir trokšdamas subrandinti mumise tų paslapčių vaisius. Šitaip jis nori atbaigti tas paslaptis. Katalikų bažnyčios katekizmas 519-521.
Mano vardas Danguolė. Atėjau į laidą pasidalinti su jumis kokių nuostabių malonių patiriu adoracijoje. Adoruoju švenčiausio sakramento koplyčioje Vilniaus gatvėje Kaune ir kartu Marijos radijoje. Mano atsivertimo pradžioje aš patyriau nuostabią malonę per motinos Andželikos vedamą laidą per Baltijos televiziją tikėjimo klausimais. Ir mane labai nustebindavo, kad po laidos aš jausdavausi labai lengvai, tarsi naujai atgimusi. Ir sekantį kartą aš vėl laukdavau tos laidos, kad vėl patirčiau tą tokią palaimą, tą lengvumą. Vėliau aš sužinojau, kad Pati motina Andželika pasakojo, kad vienos sesės ruošia laidą, o kitos sesės adoruoja už tuos, kurie ją klausys. Ir taip mane Jėzus patraukė ateiti pačiai į adoraciją. Kai atėjau į adoraciją prie požeminės perėjos Vilniaus gatvėje, švenčiausio sakramento koplyčioje, Jėzus man leido suprasti, kad jis mane girdi, kad jis gali padėti, kad jis gali išspręsti mano visas sunkias situacijas. Kartą aš pasakojau Jėzui, kaip esu patyrusi konfliktinę situaciją, kaip mane yra įskaudinęs vienas vyras ir neteisingai, ir dabar mes negalim bendrauti. Ir vos tik perėjau po žeminę perėją, tas vyras skambina man ir sako, atleisk, aš buvau neteisus, buvau iš tikrųjų labai nustebinta, kad Jėzus taip greitai atsiliepė. Ir tada jau visą laiką ateidavau savo problemas spręsti pas jį. Žinot, kartais mes gyvenime jaučiamės kaip įmesti į vandenį surištom rankom. Ir ką daryt? Tu gali tik melstis. Ir man atrodo visai ne tas pats ar adoracijai ir namie. Nes adoracijai Jėzus mus gydo, išlaisvina. Ir jis yra pasakęs, Mato Evangelijoje, ateikite pas mane, visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Labai dažnai, kai būnu pavargusi, tiesiog turiu priversti save ateiti į adoraciją ir sėdžiu. Sėdžiu gal valandą kokią, kol dingsta nuovargis, atsiranda jėgos ir aš galiu vėl melstis, dėkoti, šlovinti, grįžti į gyvenimą. Jėzus yra pasakęs pasaulietį Janę, kad jeigu jūs žinotumėt, vertė kiekvieno apsilankymo adoracijoje, jūs būtumėte čia miniomis dieną ir naktį. Ir aš labai dažnai jo klausiu, Jėzau, o kur tos minios? Kaip man jam padėti ateiti? Dešimt metų man teko slaugyti ligonius. Ir Jėzus man sakė, kad aš galiu būti dangiškoju slaugytoju jiems. Kad tikrai jiems padėčiau, po pagalbos ligonė aš ateidavau į mišęs ir sudėdavau visą jų kančią ir savo patarnavimus. Ir adoruodavau dar. Ir pastebėjau, kaip jie gerėja, kaip keičiasi chaotiškos situacijos, kai atrodo nėra kas padeda, kai net vaistai galbūt neveikia. Iš tikrųjų, po to, kai jau aš baigiau slaugos darbą, aš buvau paraginta visą tai sudėti į liūdimų prieš eutanaziją knygą. Todėl, kad kai yra kančia, žmonės, na, jie galvoja, kad išeitis yra užbaigti gyvenimą, prašant nutraukti jį. O Jėzus sako, o jeigu jūs padarytumėt štai dar tą, arba dar kažką, ateitumėt į mišęs, ateitumėt padoruoti, ar bereikėtų tada eutanazijos? Buvo labai nuostabi malonė pamatyti, kaip šventoji dvasia panaudojo mūsų adoraciją. Aš buvau įsipareigojusi adoruoti nuo 1:00 p.m, o iki manęs adoruodavo tokia Raselė Klimavičiūtė. Ir aš ją pakeisdavau. Ji poetė ir man padovanojo knygą Tas nesibaigiantis kelias. Kad aš ėmiau aprašyti slaugos tarnystę, aš pamačiau, kaip kiekvienam įvykiui, kiekvienai situacijai yra jos posmas. Buvau labai nustebinta ir sužavėta ir supratau, kad mūsų adoracija nebuvo taip sau, bet buvo tas nuostabus šventosios dvasios darbas, kad galėtume padėti kenčiantiems žmonėms, būtume jiems dangiški slaugytojai. Kad būčiau malonės laidu, aš ateinu į Marijos radiją. Ir vienuolės motinos Andželikos tuo liūdėjimu, aš tiesiog sakau, Jėzau, atėjau būti malonės laidu visiems, kurie darbuojasi, visiems, kurie savanoriauja, kurie klausosi, už kuriuos prašo maldos ir tiems, kurie aukoja. Ir manau, kad tikrai jo malonės, jo ramybė, jo šviesa liejasi. Lygiai taip ir mano vaikams, ir mano vaikų šeimoms. Aš patiriu tikrai neapsakomas malonės per mano adoraciją.
O dieviškos meilės galybė. Kaip gali būti, kas nors neįmanoma tam, kuris myli? Laiminga siela, kuriai Dievas suteikia šią ramybę. Ji nekreipia dėmesio į visus šio pasaulio skausmus ir pavojus. Ji rūpinasi tik tuo, kaip tarnauti tokiam geram sužadėtiniui ir viešpačiai. Jie nieko nebijo ir nekreipia dėmesio į jokius priešingus argumentus. O kokia didelė laimė pasiekti tą malonę? Tai toks susijungimas su Dievo valia, kai tarp Dievo ir sielos nebėra jokios ribos. Nuo tada jos valia ir Dievo valia yra viena, ne vien žodžiuose ar troškimuose, bet ir darbuose. Tada siela suvokia galinti savo sužadėtiniui kuo daugiau patarnauti, iš meilės jam ir iš didelio troškimo jam patikti. Ji nekreipia dėmesio į jokius proto pateikiamus prieštaravimus ir būkštavimus, bet leidžia veikti vien tik tikėjimui. Todėl ji nežiūri nei savo naudos, nei ramybės, nes jau pažino, jog savęs pačios užmiršime glūdi visa jos gerovė. Jeigu siela iki tos būsenos jau pakilo, tai ji nieko nebebijo, nebent būti neverta, kad Dievas siūstų jai kančias ir suteiktų progų jam tarnauti, nors ir didelių pastangų reikėtų. Meilė ir tikėjimas veikia taip, kad siela nebekreipia dėmesio į tai, ką jai sako protas. Nes toks susijungimas, koks yra tarp sužadėtinio ir sužadėtinės, išmokė ją visiškai kitokių dalykų, kurių protas nesuvokia, tad proto ji ir nevertina. Esu tikra, kad vienintelės švenčiausios komunijos pakaktų padaryti mus turtingas, jeigu priimtume ją su dideliu tikėjimu ir didelė meile. O mes taip dažnai priimame švenčiausiai sakramentą, tačiau tai atliekame tarsi kokią paprastą apeigą, ir todėl švenčiausiojo priėmimas mažai te atneša naudos. O niekingasis pasauli, tu taip išradingai temdai akis gyvenantiems tavyje, kad jie nebemato turtų, kuris galėtų praturtėti visą amžinybei. Šventosios Teresės Avilietės dvasinė patirtis. Šventojo Jono Pauliaus antrojo dvasinis palikimas. Mano mirtis – dovana kitiems. Tikiu, kad Kristus padarys, jog ji, mano mirtis, būtų naudinga tam didesniam reikalui, kuriam stengiuosi tarnauti – žmonių išganimui, viso žmonių giminės išgelbėjimui. Tokį iš pirmo žvilgsnio nelabai suprantamą sakinį šventasis Jonas Paulius II užrašė savo testamente per kasmetines gavėnios rekolekcijas. Čia iškyla svarbiausias klausimas – ar kokia nors mirtis gali būti naudinga kitiems? Juk bemaž kiekviena mirtis, ypač susijusi su mūsų mylimu asmeniu, sukelia liūdesį. O šventasis Jonas Paulius II išreiškė troškimą, kad jo mirtis būtų naudinga visai žmonių giminiai. Tikroji mirties reikšmė yra ne tiek tai, kas ji mums yra, kiek tai, kas ji yra kitiems. Nuostabu iki galo tarnauti Dievo karalystės reikalui. Tačiau tuo pat metu man sukelia gilią ramybę mintis apie laiką, kai Viešpats mane pasišauks iš gyvenimo į gyvenimą. Todėl dažnai be jokio liūdesio šešėlio kartoju maldą, kurią kunigas kalba po Eucharistijos liturgijos. Mirties valanda pasišauk mane ir leisk ateiti pas tave. Tai yra krikščioniškosios vilties malda, jokių būdų nesumenkinanti dabarties džiaugsmo ir patikinti ateitį maloningai ir meilingai Dievo globai. Leisk man ateiti pas tave. Tai yra giliausias žmogiškosios širdies troškimas, netgi ir tos, kuris sąmoningai to nesuvokia. Poilsio Jėzaus artume malda. Viešpatie Jėzau, aš garbinu tave. Dienos pabaigoje noriu rasti poilsį tavyje, nes ši adoracijos valanda nėra kokia nors papildoma pastanga, nėra man jokia įtampa, bet atvirkščiai tikras poilsis tavyje. Aš dėkoju tau, Jėzau, kad galiu dabar būti priešais tave tavo artumoje. Aš dėkoju tau, Jėzau, žinau, kad mano žodžiai nėra svarbus. Svarbu tik tai, kad tavo žvilgsnis ilsisi ant manęs, kad tavo žodis suskamba manyje. Aš garbinu tave Viešpatie Jėzau, ir dėkoju tau už šią valandą ir šias akimirkas, kada galiu būti tavo akivaizdoje, toks, koks esu. Tavo akivaizdoje galiu būti toks, koks esu. Galiu būti savimi, galiu būti be baimės, svarbiausia, be baimės tapti sužeistu. Todėl dėkoju tau, Jėzau, nes šiame artume tavo buvimo akivaizdoje jaučiuosi saugus ir priimtas. Aš dėkoju tau, Jėzau, nes tu esi Dievas, kuris mane girdi ir mato. Todėl adoruoju tave, garbinu tave ir žinau, kad būsiu išklausytas. Jėzau, tavo ranka, tavo gale ilsisi ant manęs, tavo dieviškoji esatis čia yra. Aš dėkoju tau, kad aš, mirtingas žmogus, galiu būti čia, tavo artume. Todėl darau tai, ką galiu. Adoruoju tave, garbinu tave, šlovinu tave. Jėzau, visai paprastai aš noriu pasakyti, ačiū tau. Nes ne aš pasirinkau tave, bet tu mane išsirinkai būti su tavimi adoracijos valandoje. Tai yra geriausia, kas mano gyvenime galėjo atsitikti, net jei aš to ir nesuvokiu. Didžių dalykų padarei man, Viešpatie. Aš dėkoju tau, Jėzau, kad tu mane suradai. Man nereikia ieškoti tavęs visur. Tu esi čia, adoracijoje. Jėzau, šią valandą aš meldžiu ypatingai už tuos žmonės, ypač jaunimą, paauglius, besimokančius, kurie yra nutolę nuo tavęs. Jei pajėgtų, jie galėtų paukoti savo širdis tau. Padėk jų širdims įsišaknyti tavyje. Dėkoju tau, Jėzau, už šį laiką, kurį galėjau praleisti su tavimi. Šios akimirkos nėra įprastas laikas. Tai amžinybė. Garbinu tave. Dėkoju tau, Jėzau.